Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Sfârșitul de an a venit cu o veste bună pentru întreprinderile mici și mijlocii. Comisia Europeană a autorizat modificarea schemei de ajutor de stat care susține aplicarea programului IMM Invest. A fost obținută prelungirea perioadei de valabilitate a schemei de ajutor până la data de 30 iunie 2021, inițial era până la 31 decembrie, și o majorare a bugetului de la 4,5 miliarde de lei la aproape 7,2 miliarde. Aceste informații au fost cuprinse într-un comunicat al Fondului Național de Garantare pentru IMM-uri și stăm de vorbă acum chiar cu directorul general al Fondului Național de Garantare pentru IMM-uri, domnul Dumitru Nancu. Bună ziua, domnule Nancu!
Bună ziua dumneavoastră și teleascultătorilor dumneavoastră!
Bună ziua și la mulți ani! Domnule Nancu, spuneți-mi cum ați primit această informație, această știre, această comunicare de la Comisia Europeană?
Practic, Guvernul României, încă de la demararea programului IMM Invest, a demarat procedura de notificare, pentru că programul IMM Invest, vreau să vă aduc aminte, România a fost prima țară care a aplicat pe cadru temporar acea schemă de ajutor până în 800.000 de euro. Faptul că IMM Invest în 6 luni a ajuns la 27.000 de întreprinderi mici și mijlocii care au avut credite aprobate, iar ca plată făcută de către sistemul financiar bancar, adică de credite bancare, se ridică undeva la 18 miliarde, deci ceea ce înseamnă aproximativ 2% din PIB în 6 luni de zile. Noi am demarat procedura de notificare a Comisiei Europene încă din luna noiembrie, în sensul că am urmărit două aspecte. Odată să prelungim această schemă de ajutor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii, programul IMM Invest. După cum bine știți, în martie România a obținut acordul Comisiei Europene ca acest program să se deruleze până la 31 decembrie 2020. Din noiembrie am făcut demersurile și pe 18 decembrie, așa cum a spus și dumneavoastră, Comisia Europeană a aprobat cu două componente. O primă componentă, prelungirea programului IMM Invest, care deja este un succes, cifrele arată practic cea mai mare infuzie de capital injectată în întreprinderile mici și mijlocii din România, aproximativ, așa cum am spus, 2% din PIB. Dacă eram în condiții normale de economie de piață, știți foarte bine că deficitul trebuia să fie maxim 3, deci practic cu IMM Invest practic acopeream deficitul României. Deci un program de succes în 6 luni, deci doar în 6 luni. Și am, împreună cu guvernul, cu ministrul finanțelor de la acea vreme, domnul Florin Câțu, am făcut demersurile la Comisia Europeană cu două componente. O componentă, să mărim perioada de înscriere, practic, a întreprinderilor mici și mijlocii în IMM Invest până la 30 iunie 2021. A doua componentă era majorarea bugetului, pentru că pe lângă faptul că aceste întreprinderi mici și mijlocii au beneficiat de credite cu dobândă zero, cu costuri zero, statul român, Ministerul de Finanțe, prin Fondul Național de Garantare, a plătit deja aceste costuri de 8 luni de zile dobânda, plus costul de garantare, plus comisionul de risc, undeva la 300 de milioane de lei către întreprinderile mici și mijlocii. Practic avem aprobarea pentru mărirea bugetului, așa cum a spus dumneavoastră, în prima fază de la 4,5 miliarde la 7,2, adică s-a mărit, s-a dublat și programul IMM Invest merge mai departe cu o noutate. În cadrul programului IMM Invest s-a aprobat sub programul Agro Invest, un program pe care, care este dedicat sectorului agricol, industriei alimentare, plus industria vinului și industria berii. Practic, prin acest program, AgroInvest, guvernul a propus Comisiei Europene și avem aprobarea, este complementar la IMM Invest cu două deosebiri. Prima deosebire este că perioada de grație, dacă perioada de grație la IMM Invest, adică întreprinzătorul avea posibilitatea să nu plătească un an jumate și după un an jumate începea să plătească, să ramburseze din credite, fie capital de lucru, fie creditul de investiții. Aici perioada este de 2 ani de zile, perioadă de grație, și se acordă un grant, spre deosebire de IMM Invest, aici se acordă un grant care reprezintă alocație financiară nerambursabilă, care poate fi de 120.000 de euro, dar nu mai mult de 10% din creditul pe care l-ai accesat. Să vă dau un exemplu. Pe capital de lucru, dacă întreprinzătorul aplică, să spunem, maxim 5 milioane de lei, da, îi se aprobă, practic el va rambursa înapoi 4,5 milioane, pentru că 10%
e nerambursabil, da.
Ce vreau să vă spun mai mult de atâta, știți foarte bine că este cel mai mare proiect parteneriat public-privat, adică statul prin Ministerul Finanțelor împreună cu Fondul de Garantare garantează, iar băncile, sistemul financiar, acești bani sunt din sistemul financiar, nu sunt de la bugetul de stat. Această schemă funcționează cu 21 de parteneri bancari, iar zilele trecute unul din președintele unei bănci care are reprezentante în toată Uniunea Europeană chiar a spus că schema României, cea cu IMM Invest, a fost dată ca bune practici în Uniunea Europeană. Deci o schemă care a funcționat și a cărui efecte s-au văzut atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Vreau să vă spun că prin IMM Invest s-au salvat practic 100.000 de locuri de muncă. Am asigurat capitalul, guvernul României a asigurat capital de lucru și atenție, nu din banii de la bugetul de stat, ci din sistemul financiar, folosind acest efect multiplicator al garanției nume și constat.
Și am văzut că estimarea inițială era că ar putea beneficia de acest program circa 60.000 de IMM-uri, iar până la sfârșitul anului, până când s-ar fi încheiat termenul limită de depunere a cererilor, vreo 26.000 de IMM-uri deja accesaseră creditele.
Da, noi ne-am propus, guvernul și-a propus ca numărul de IMM-uri în primul proiect de act normativ și prima schemă, ca numărul beneficiarilor pe an, deci vorbim pe an, deci dacă schema ar fi fost întreg anul 2020, era de 40.000 de întreprinderi mici și mijlocii. La jumătate de an, pentru că schema a început la 1 mai, a fost înscrierea, dar prima garanție a fost acordată după 30 de zile, adică la 1 iunie, am realizat 27.000, deci practic s-a depășit previziunile guvernului. Iar în noua schemă ați văzut că practic am dublat pe total IMM Invest, sperăm să atingem cifra de 58.000 de IMM-uri. Noi cam acolo ne așteptăm pentru că, așa cum am spus, programul va fi completat de Agroinvest. Și acolo avem premierul României chiar în prima ședință, se alocă 1 miliard garanții nume și constat doar pe programul Agroinvest. Iar pentru IMM Invest mai rămâne să alocăm în jur de 1,15 miliarde.
Sume importante și rămâne de văzut în ce măsură se vor multiplica în economie și o să discutăm imediat. Vă rog să rămâneți cu noi, domnule Dancu, dacă puteți și să interveniți atunci când credeți că este cazul. Suntem acum în legătură telefonică directă cu profesorul Adrian Mitroi, profesor dr. Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale la Academia de Studii Economice. Bună ziua, domnule profesor!
Bună ziua!
Domnule profesor, știți desigur că s-a prelungit termenul de aplicare a cererilor pentru programul IMM Invest până la jumătatea anului. Programul, spun cei care îl gestionează, este un succes. Se pare că avem o poză bună și în Europa prin derularea acestui program. Dar spuneți-mi, din punct de vedere strict financiar, la ce ne putem aștepta de la acest program?
Ați comentat potrivit mai devreme, ați folosit cuvântul multiplicare, acolo este cheia și în menținerea joburilor. Situația economică este, să găsesc un cuvânt potrivit, este complicată și IMM-urile sunt furnizoarele noastre de creștere economică și de locuri de muncă și atunci acest gen de program este absolut esențial. Statul trebuie să aibă toată disponibilitatea pentru finanțarea și mai ales investițional. Acum când băncile sunt reticente și de-abia acum vă răspund, sunt reticente să prezinți astăzi un business plan de investiții unei bănci și le știți cât de aspre sunt în condițiile de finanțare, este dificil. Nu știi când se va termina criza economică generată de pandemie, pentru că ai necunoscuta medicală în față și atunci cum să te duci cu un plan de investiții? De acolo angajezi oameni, de acolo te duci cu curaj înainte pentru a avea o creștere de productivitate sau de influx de tehnologie și atunci aveți dreptate în această incertitudine. Statul a rămas și este cel mai bine poziționat acum și am văzut în Europa, bine ați comentat mai devreme, nu numai la noi, sunt programe de cheie de susținere a economiei în acest moment. Companiile mari își au capacitățile lor, să nu le purtăm foarte mult de grijă. Cea mai mare pierdere de resursă și de energie economică este acolo la IMM-uri și în jos și către persoanele fizice autorizate și așa mai departe. Toată lumea, mai ales în clasa mijlocie, a suferit foarte mult în această perioadă și a reajustat modelul de business, iar dacă tu le oferi, sunt unele companii, am discutat, care pentru prima dată au luat în calcul această opțiune. Credeau că este un mecanism foarte birocratic, ceea ce probabil chiar este câteodată. Este normal, sunt bani publici și trebuie să treci prin furcile cauzine ale folosirii acestor bani publici. Însă dacă tu ai reușit și ți-ai pus saci în căruță într-un asemenea proiect, este un bun indicator că ai reușit să convingi și viitorul s-ar putea să arate, cu toate incertitudinile de care vă spuneam, ceva mai bine. Pentru că reușești să faci ceea ce e cel mai important acum, să ții locurile de muncă. Având locuri de muncă, oamenii tăi calificați, foarte bine, pentru care ai muncit foarte mult, sunt acolo și disponibili. Pentru că ce au învățat antreprenorii români în ultimele luni, să știți, s-au desfăcut afacerile către două, trei business-uri. Un lucru foarte interesant și foarte bun care l-am văzut și au diversificat un pic, iar pentru asta ai nevoie de oameni mai calificați, disponibili, mai flexibili. Iar tu dacă ai un program de genul acesta și nu numai acesta, mă aștept să vină și cel de capital de lucru să fie la fel de hotărât și de mai ușor accesibil. Cred că aici se de apăsat în următoarea perioadă. Dacă vii cu un acest gen de program și banca va fi mai dispusă să-ți multiplice această expunere, să-ți finanțeze acest pot peste dificultatea curentă economică.
Da, cităm un studiu recent la începutul anului publicat, potrivit căruia IMM-urile sunt motorul economiei, este foarte adevărat, dar în situații precum pandemia sunt și primele care suferă din lipsa de consolidare a afacerii, din lipsa unui capital financiar și sunt destul de multe întreprinderi mici și mijlocii care nu au chiar o poziție financiară solidă sau nu au avut anterior pandemiei o poziție financiară solidă. Iar mai mult de trei sferturi dintre IMM-uri nici nu aveau, cel puțin la sfârșitul anului, o strategie financiară actualizată în contextul pandemiei, suficient de dinamică.
Da, și se folosește cuvântul, jargonul nebancabile, care înseamnă
exact, nebancabile,
că ele sunt, de fapt, ce înseamnă că chiar dacă au planuri ambițioase de business, ele nu sunt finanțabile, pentru că antreprenorul își gestionează afacerea într-un mod personal și atunci toată birocrația financiară obligatorie în relația cu banca este pusă pe un plan secund, pentru că el este în economia de supraviețuire. Noi așa operăm, într-o economie de supraviețuire trebuie să plătești facturile. Și atunci, dacă statul te ajută, mie am argumentul cel mai favorabil exact pentru amânarea la pachet și a taxelor și impozitelor, pe cât de mult...
Și îți mai și suportă o parte din dobândă, din câte am înțeles de la domnul Lancu, sau toată dobânda, nu știu exact termenii.
Pe de altă parte, nu sunt de acord să te ierte complet la dobândă, pentru că vine de la bancă, cel puțin, atenție, de la stat ai această favorabilitate, dar de la bancă nu o ai, îți vine o scadență și tot vei plăti într-un fel sau altul dobânda, dar în schimb facilitatea oferită de stat este o avere economică pe care trebuie să o folosești, chiar dacă este birocratică și te doare capul de cât de complicat este. Este prima recomandare pe care o fac acum și aveți dreptate, într-adevăr, companiile despre care spuneați erau fragile și înainte de criză. Modelul economic este pus sub presiune și este firesc și important. Tocmai de aceea, dacă treci într-un program atât de riguros cum este și IMM Invest sau printr-o finanțare bancară, modele de business fără viabilitate sunt într-un fel sau altul puse deoparte și atunci antreprenorul acela de care vă spuneam mai devreme, cel care a învățat deja să-și deschidă două sau trei oportunități de business, va putea să înțeleagă, uite, am o altă opinie de acolo, hai să mă duc aici, probabil cei care administrează acești bani au de exact o altă viziune, au mai văzut business planul ca și ale mele, acolo este foarte multă informație și în eșec este o informație favorabilă financiară și atunci poți să înțelegi, trebuie să te consolidezi financiar, trebuie să arate mai bine finanțele tale dacă dorești să ții un credit de investiții. Dar cât de greu este acum să faci lucrul ăsta, probabil fiecare dintre noi știm lucrul ăsta foarte bine.
Haideți să revenim puțin la domnul Dumitru Nancu de la Fondul de Garantare pentru IMM-uri pentru a întreba cât este de greu să obții acum acest credit când și statul te sprijină. Vorbesc din punct de vedere al unui antreprenor.
Vreau să vă spun că la momentul 1 iunie, când am început programul IMM Invest, practic etapa de analiza creditului și acordarea garanției, una din patru întreprinderi mici și mijlocii erau bancabile. Adică una din patru întreprinderi, doar una i s-a acordat credit. Am ajuns la 31 decembrie ca una din două întreprinderi mici și mijlocii să fie bancabile. Începând din luna octombrie, garanția era acordată de către Fondul Național de Garantare practic în maxim două zile. Pentru că, de ce am reușit acest lucru? Pentru că am digitalizat complet acest program. Întreprinzătorul se înscrie de acasă pe platforma IMM Invest, își alege de acolo banca, noi verificăm dacă intră în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și transmitem cererea de credit către instituția financiar-bancară aleasă de către întreprinzător, așa cum am spus, la începutul 21. Banca are 6 zile lucrătoare în care dă răspunsul favorabil sau nefavorabil, după care, dacă răspunsul este favorabil, transmite tot online în platforma noastră Web Platform, în care Fondul Național de Garantare, specialiștii fondului, analizează din punct de vedere al garanției și, practic, maxim, v-am spus, în 31 decembrie am închis anul, cum se zice, cu zero garanții în sol. Deci, practic, s-au acordat pe anul, în 6 luni, 26.786 de garanții.
Din deci, ce practic, spuneți, nu este...
proces este foarte... a devenit foarte...
aproape uzual, să zicem.
Și chiar dacă la început... știți, ca orice lucru a durat, acordarea unei garanții a durat mai mult, mă refer la creditul, pentru că dacă banca aprobă creditul, noi nu analizăm decât de punct de vedere al garanțiilor, dacă acel întreprinzător este eligibil. Este un program care, așa cum am spus, este dat ca un succes și chiar am notificat Comisia Europeană ca să prelungim aceste facilități către întreprinderile mici și mijlocii până în 2026. Știți că programul creditul poate fi cel de investiții, este acordat pe o perioadă de 6 ani, până la 31 decembrie 2026. Cel de capital de lucru e pe 3 ani, cu posibilitatea prelungirii încă 3 ani, deci practic tot 6 ani. Am făcut demersurile necesare la Comisia Europeană, prin Consiliul Concurenței și Direcția Ajutor de Stat, Ministerul de Finanțe, astfel încât acest program în 6 ani de zile să menținem aceste facilități către întreprinderile mici și mijlocii.
Foarte interesant din ce mi-ați spus a fost faptul că au devenit bancabile, s-a dublat practic numărul de IMM-uri bancabile, ceea ce înseamnă că programul ajută și IMM-urile să se implice mai mult, să fie mai bune exact. pentru binele lor, dar să aibă și o relație mai bună cu statul.
Exact, pentru că v-am spus, prin capitalul de lucru, prima condiție era să aibă toate taxele achitate la bugetul de stat. Dacă un întreprinzător nu avea taxele achitate, prin acel capital de lucru era obligat ca prima tragere să fie să-și plătească dările către bugetul de stat. Deci un program care funcționează și Practic a fost, să zic, una din măsurile anticiclice folosite de premieră de către guvernul României.
Deci este un program, să-i spunem, win-win, adică toată lumea câștigă din aplicarea acestui program.
Sistemul bancar, la un moment dat, cifrele INS-ului arată că practic sistemul bancar a acordat cu 27% mai multe credite către IMM-uri față de aceeași perioadă anului 2019. Și în ce perioadă? În perioadă de criză, în perioadă în care întreprinderile mici și mijlocii erau una slab capitalizate, dar nu aveau garanții. Practic, aici a fost cheia succesului acestui program, pentru că Fondul Național de Garantare, Ministerul, Guvernul, acorda o garanție, nume și cont stat, de 90%. Deci, practic, acesta a fost cheia acestui program, pentru că marea problemă era la Bancă pentru Întreprindere, garanțiile.
Da, se alătură discuției noastre și președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii, domnul Florin Gianu. Bună ziua, domnule Gianu.
Bună ziua, la mulți ani dumneavoastră, ascultătorilor dumneavoastră, salut și pe domnul director Nan.
La mulți ani și dumneavoastră, domnule Gianu, și o întrebare, cum au primit IMM-urile această veste că mai au încă 6 luni la dispoziție pentru a depune cereri de finanțare, de a participa la această schemă de ajutor de stat?
Dacă vorbim de programul IMM Invest, este un program care a dovedit deja eficiența, eficacitatea. Este un program bun, un program care a venit la timp. Un program care a început odată cu criza, fondul de garantare s-a mișcat foarte repede, de altfel a fost și primul program pus în aplicare. Vedeți că la Ministerul Economiei încă se lasă așteptate acele măsuri de investiții, măsuri de capital de lucru. Fondul de garantare a venit și a ocupat acest loc liber, de aceea avem aproximativ 30.000 de firme care au beneficiat deja de IMM Invest. Și faptul că în această perioadă de criză sunt practic și putem vedea și oportunitățile, e adevărat, numărul companiilor care s-au autofinanțat a fost mai mic pentru că au avut acest instrument IMM Invest în principal, dar și celelalte programe ale fondului de garantare. Din acest punct de vedere, faptul că se va prelungi cu încă 6 luni de zile acest program IMM Invest și nu numai acest lucru, și că vine și acel subprogram Agro IMM Invest în sprijinul întreprinderilor mici și mijlocii și a fermierilor din domeniul agriculturii și pescuitului, respectiv sectorului alimentar, sunt lucruri de salutat într-o perioadă în care IMM-urile ne semnalează ca principală problemă incertitudinea evoluțiilor viitoare.
Da, pe fondul acesta al incertitudinii din punct de vedere al sanitar, să spunem, al pandemiei de coronavirus, care nu știm când se termină, cum va evolua. Acum toată lumea speră ca în momentul în care a început vaccinarea să regreseze măcar răspândirea virusului, dar nimeni nu poate prezice cu exactitate când se va încheia această criză, dar mă întreb și vă întreb, domnule profesor Mitroi, în cazul în care n-am fi avut situația asta pandemică, programul IMM Invest, credeți că s-ar fi demarat în primul rând și dacă da, în ce măsură ar fi ajutat IMM-urile? Mi se pare un program foarte util chiar și cu pandemie și fără pandemie.
Da, pentru că aș spunea de această garanție pe care o introduce în circuitul financiar fondul de garantare. Lipsa de bancabilitate înseamnă lipsa de garanție. Băncile au niște reguli foarte stricte din punctul acesta de vedere. Ele acordă credit în funcție de garanții și mai puțin pe planul de afaceri. Cunoașteți această imputare pe care le-o facem, mai mult sau mai puțin corectă. Și dacă tu ai oferit capital sub forma acestei scrisori de garanție, acestei verificări a garanției, tu ai acordat acest confort băncii și dintr-o dată compania aceea s-a capitalizat cu obligațiile bine amintite mai devreme de a fi un bun platnic și vedeți efectul de multiplicare de care vorbeați dumneavoastră, un bun platnic la buget, și atunci ai o serie de lucruri foarte bune. Răspunsul, vi-l spun acum, este acest gen de mecanism este esențial, mai ales într-o economie slab capitalizată cum este România. Statul are capacitatea de a se împrumuta ieftin sau de a face un transfer de bonitate economică. Mai ales că o parte din aceste fonduri și această bonitate o aduci de fapt sub umbrela Uniunii Europene, pentru că tu ai trecut și de furcile caudine, de exemplu, ale Consiliului Concurenței, ale ajutorului de stat. Sunt lucruri complicate la nivel macroeconomic și european. Și atunci, dacă tu ai convins autoritățile că da, banii ăștia sunt absolut necesari pentru economie, le dăm, îi oferim în condiții de competitivitate și de transparență, atunci modelul acesta de finanțare a acestor companii până acum nebancabile este soluția. Și dacă eu cred că cele 6 luni nu sunt suficiente, probabil ne va mai lua ceva timp să ne dezmeticim după drama prin care am trecut, medicală și economică, și cred că este foarte critic și capitalul de lucru care urmează, pentru că tu, chiar dacă ai banii de investiție, vine momentul în care trebuie să și finanțezi post-investiție acest business. Și așa că e important să ai mecanismele sub tot portofoliul de produse oferite de un fond de garantare. Și atunci viitorul, eu cred că aparține. Statul trebuie să fie un agent foarte hotărât și foarte, foarte activ și pe piața finanțărilor, nu ca și până acum.
Deci după ce va trece totuși pandemia asta, nu știe nimeni când, dar va trece în mod sigur, după aceea aceste măsuri luate, să zicem, în timpul pandemiei, probabil și provocate de criza economică, provocată și iar la rândul său de pandemie, aceste măsuri, spuneam, își vor arăta eficiența și presupun, din ce îmi spuneți și cu toții sunteți specialiști în domeniile respective, din ce îmi spuneți, este o foarte bună oportunitate, e foarte bine pentru toată lumea aplicarea la acest program și derularea lui cu succes, dar vreau să revin puțin la domnul președinte Jianu pentru a-l întreba cam cât înseamnă din activitatea unui IMM, cât înseamnă suma pe care o poate primi ca împrumut. E suficientă pentru a se... Adică e un procent din cifra de afaceri? Cum se calculează?
Sigur, sumele diferă de capacitatea fiecărui IMM. Sumele sunt generoase în această sferă a instrumentelor de garantare prin IMM Invest. Eu aș mai face referire la un lucru, și anume la efectul de multiplicare. Un efect de multiplicare extrem de util în economie, pentru că trebuie să încet să facem și noi acest salt calitativ de la granturi, granturile care sunt și ele utile pentru anumite categorii de IMM-uri și dacă veneau la timp, odată mergând în paralel cu aceste programe de tip garanții, era foarte util pentru economie și în continuare e nevoie de acele programe, dar aceste instrumente au avantajul de a avea un efect de multiplicare foarte ridicat, pentru că practic acolo nu dai niște bani efectiv unei firme, bani de tip grant, ci garantezi. Și atunci efectul de multiplicare în economie este mult mai ridicat. Spre asta trebuie să mergem în continuare și spre asta trebuie să ducem și IMM-urile românești. Și mă bucur că fondul de garantare are un rol din ce în ce mai activ în economie, pentru că ați văzut înainte de pandemie, nu prea mai auzisem în anii trecuți de fondul de garantare, în afară de programul Prima Casă. Ori să revină la rolul lui inițial, la marca inițială, care înseamnă garanții pentru întreprinderile mici și mijlocii, care înseamnă diverse tipuri de programe, IMM Leasing, IMM Factor, IMM Invest și așa mai departe. Aceste lucruri sunt de fapt cele așteptate de către IMM-uri. Și aici, ca să revin la întrebarea dumneavoastră inițială, paleta e largă, depinde de cât de mic sau mediu sau mare este acel IMM, dacă el are garanțiile sau nu are garanțiile, dacă este bancabil, dacă nu e bancabil, în ce etapă de dezvoltare, deci în ce fază este el, și instrumentele trebuie să fie adecvate. Nu poți să spui că un anumit tip de instrument este panaceul general pentru a rezolva problema economică.
Și a tuturor IMM-urilor, desigur. V-am întrebat pentru că în alte țări, în Franța, de exemplu, am văzut o companie care a primit un ajutor de stat de vreo aproape 500 de milioane de euro pentru activitatea ei. Bănuiesc că era un caz particular, dar vă întrebam, pentru că vreau să știu la noi, băncile sunt destul de neîncrezătoare în acordarea de credite fără garanții substanțiale. Adică nu ți acordă un credit de, știu, 100.000 de euro dacă nu sunt convinse că tu ai mai mult de 100.000 de euro.
În momentul în care, sigur, s-a încercat și aici inițial, dar s-au reglat lucrurile în programul IMM Invest. În momentul în care tu ai 90% garanție în numele statului, atunci aceasta e o garanție suverană. Nu poți să mai ceri alte lucruri suplimentare și s-au reglat. Băncile au căpătat încredere în aceste scheme și au reglat aceste lucruri. Când faceți referire însă la ajutoare de ordinul sutelor de milioane de euro, acolo vorbim sunt totuși de alte tipuri de scheme.
Și companii mari, sigur că da. Nu
și alte tipuri de companii. Avem și noi în economie astfel de ajutoare de stat. La Ministerul de Finanțe există un HG 807 din 2014, chiar, care a fost îmbunătățit în ultima perioadă și care dă garanții pentru investiții pornind de la 1.000.000 de euro. Dar sunt alte tipuri de garanții referă la alte tipuri de companii.
Deci, acum rămânem să fie clar pentru toți ascultătorii că discutăm despre întreprinderile mici și mijlocii. Și aș vrea reveni la domnul Nancu, la directorul general al Fondului Național de Garantare pentru IMM-uri, pentru a-l întreba ce se întâmplă în cazul în care garanția respectivă chiar este pusă în execuție. Adică IMM-ul respectiv nu își mai poate plăti datoriile, statul a garantat plata lor. Ce face statul cu IMM-ul respectiv? Cu banca nu prea lege face, pentru că trebuie să-i dea banii, bănuiesc.
Deci, practic, în momentul în care IMM-ul intră în default, adică în incapacitate de plată, și nu plătește 90 de zile, banca execută garanția numele și constat a Fondului Național de Garantare și, practic, atunci acea garanție se transformă în datorie publică. Deci, până atunci, efectul asupra bugetului de stat nu există. Și Fondul Național de Garantare plătește garanția băncii, iar împreună cu banca încep să
îl cam execute pe IMM.
Să recupereze de la IMM dacă au alte garanții pe lângă acestea. Dar, repet, avem două exemple în garanția și numai și constat. Dacă țineți minte, a mai fost programul Mihail Cogălnicianu pentru întreprinderi mici și mijlocii, tot la fel opera pe garanție nume și constat, și celebrul program Noua Casă, fostul Prima Casă, în care statul garantează. De exemplu, pe Prima Casă, Noua Casă, s-au acordat 300.000 de credite, 299.000 de credite. Deci, practic, 300.000 de români și-au luat un credit ipotecar. Statul a garantat cu 28 de miliarde de lei. Băncile au finanțat cu 41 de miliarde, deci aproximativ cu 75%, aici e rolul multiplicator, iar default-ul a fost subunitar, undeva la 0,07%, deci maxim 70.000 de euro. Deci este insignifiant. De ce spun că este insignifiant? Pentru că pe lângă costul de dobândă, sunt două costuri, costul de garantare și costul de risc. Deci, practic, prin acordarea celor 327.000 de credite, se constituie un fond de capital de risc. Adică dacă una din firme intră în default, din acel fond se plătește garanția. Adică fondul, dacă nu își recuperează de la IMM garanția, accesează acel fond de capital de risc. Deci, practic, efectele, să spun, a riscului, că până la urmă e un capital de risc, fondul este o societate comercială cu capital de risc, sunt, a spune eu,
Mai mult decât suportabile. Deci mai mult decât suportabile. Sunt relativ mici și foarte mici. Dar vreau să revin la domnul profesor Mitroi, profesor de finanțe comportamentale, readuc în discuție acest lucru, și să-l întreb din acest punct de vedere al comportamentului în finanțe. IMM-urile ar fi tentate mai mult să se lase așa pe ureche, domnule, am luat banii ăia, oricum, îi dă statul, sau o să încerce să își multiplice, revin la acest termen, să multiplice banii respectivi ca să o ducă din ce în ce mai bine?
Nici vorbă. Toată lumea este mai responsabilă acum, să știți. Acea garanție nu te absolvă. Ba chiar ești mai, pentru că este și o garanție personală. Tu probabil că ai semnat și niște bilete la ordin. Probabil ți-ai pus și tu.
Exact.
Ți-ai pus și tu garanția personală. Nu este ușor. Și casa. Spunea mai devreme unul din erudiții dumneavoastră interlocutări, că au și băncile rolul lor, dau și antreprenorii, cei mai mulți dintre ei, și-au pus casele la bătaie, să știți. Deci este un mix de risc favorabil, pentru că cum poți să-ți convingi finanțatorul cel mai bine că afacerea aceea are viabilitate comercială? Atunci îți pui toată energia și cea mai mare parte a averii tale acolo, nu? Și acasă discuți, nu? Că ai primul ofițer de credit, probabil este chiar soția, de exemplu, nu? Pe care trebuie să-l convingi de riscul pe care ți-l asumi antreprenorial.
Deci nu încurajează deloc de lăsarea acest program. Adică, domnule, garantează statul, la revedere, trebuie o
treabă. Și ce cred eu, acum ați vorbit despre lucrurile foarte bune, haideți să vorbim și ce ne lipsește aici în toată ecuația asta. Ați făcut foarte bună distinția, pentru că cele două, cele mai puternice state ale Europei nu au ezitat nici o secundă să-și finanțeze marea companie, de exemplu, de transport aerian, un stat,
exact,
și cealaltă marea companie de automobile, din asta pe gânduri niște sume exorbitante. România este pe departe mult mai modestă aici. Noi nu ne-am jucat în liga asta sau am făcut-o cu mai multă modestie. Evident, capacitatea noastră de a ne finanța COVID, ca să spun așa, a fost sub 5%. Așa că e foarte bine să avem grijă de IMM-uri, dar ne mai trebuie un mecanism ceva important aici, o bancă puternică de stat, capabilă și bine capitalizată, să prelueze aici ce vă spuneam, capitalul ăsta de lucru post-investiție. Pentru că sunt foarte multe business-uri care sunt la limita bancabilității, cu idei foarte bune de business, mai ales post-pandemie. S-a schimbat modelul de business și oamenii vor veni cu niște idei spectaculoase. Cine îi va finanța pe oamenii aceștia? Băncile sunt, cum bine am agreat cu toții, reticente. Ele vor, în primul rând, garanție. Fondul de garanție, de garantare, vrea, în primul rând, o garanție tangibilă și garanția personală a antreprenorului. Așa că ai nevoie și de alte scheme, pentru că e importantă această concluzie din discuția foarte bună pe care am avut-o. Statul, mai ales post-pandemie, și vă spun, un profesor de finanțe capitaliste, da, care până mai adineauri ar fi vorbit despre rolul doar al capitalului privat. Nu, statul a devenit atât de important în preluarea sarcinii, mai ales după o dramă economică cum am trecut până acum, și în găsirea de soluții, pentru că ce face statul român și fondul european? Asta face. Atât granturile și rambursabile și nerambursabile fac un transfer de rating, de calitate, de bonitate financiară de la Uniunea Europeană, o aduci prin intermediul statului român, pe partea finanțată prin fonduri europene, ai și o parte finanțată prin bugetul de stat. Și atunci tu transferi întreprinderilor viabile, verificate încă o dată de către o bancă comercială, cu toată rigurozitatea de care este ea capabilă, și atunci modele de business funcționale, viabile, agile pentru viitor, sunt cele care vor oferi oportunități de salarii mai mari și de o viață mai bună. Deci mecanismul este jumătate capitalist, dar trebuie controlat de un stat puternic și trebuie finanțat de un stat cu acces la fonduri europene.
Și care
se modifică managementul finanțelor. Cred că și materia pe care o predăm noi la facultate trebuie să o modificăm exact după ce vorbiți dumneavoastră și discutați pe tine aici.
Și un stat puternic care să poată interveni în situații de acest fel absolut unice, de pandemie, de catastrofe.
Este absolut necesar. Dacă acum 10 ani, dacă am fi spus asta, ne-ați fi certat probabil la curs. Nu, acum nu este. Am văzut statele mari puternice și chiar statul peste Atlantic, nu, care a oferit cecuri simple în buzunarul celor aflați în dificultate de a-și plăti, de exemplu, ratele sau altceva. Cecuri sub forma asta. Statul este 1. Capabil, 2. Dator, 3. Are mecanismele, 4. Trebuie să mai deseneze, să mai pună ceva. El este soluția, cel puțin acum, pentru moment. Dar atenție, e o soluție temporară la o problemă temporară. Să nu rămână soluția temporară la o problemă definitivă și pentru viitor. Dar acum, în acest moment de dificultate, soluția este potrivită de a apela la aceste mecanisme și ne mai trebuie acel mecanism de care vă spuneam, o bancă națională de investiții, un sistem care să compenseze și să vină cumva în siajul a ceea ce a făcut foarte bine până acum și fondul de garantare.
Iată, un ascultător ne întreabă ceva dacă e vreun program de acordare de granturi și pentru întreprinzători aflați în pragul închiderii afacerilor și dă exemplul unui restaurant închis de aproape un an și pe care n-ar vrea să-l piardă. Ar putea să spere la intra în acest program? Ce spuneți, domnule Jianu?
Cred că dacă a avut activitate în trecut, poate să putea să aplice pentru cele două măsuri de capital de lucru, măsura 1 și măsura 2. Altfel, nu e bine pusă problema în pragul închiderii.
Da, așa s-a exprimat ascultătorul nostru.
Da, e adevărat, dar de obicei se finanțează activitățile care își propun dezvoltarea.
E adevărat, dar acum mă pun în pielea lui și n-a fost din vina lui faptul că a avut restaurantul închis o vreme destul de lungă, dar am înțeles că este și un sistem de ajutor și pentru cei din Horeca, dacă nu mă înșel, chiar recent a fost o hotărâre de guvern în acest sens.
Da, există o ordonanță de urgență care a fost adoptată de nou guvern, chiar dacă nu mă înșel,
în ultima ședință din anul trecut, da.
De guvern, în care se recuperează diferența nu mai mult de 20% din cifra de afaceri realizată între 2020 și versus 2019.
Da, se alătură discuției noastre și analistul economic Aurelian Dochea. Bună ziua, domnule Dochea!
Bună ziua!
Domnule Dochea, cum credeți că o să se reflecte din punct de vedere macroeconomic acest program IMEI Invest după ce va trece pandemia, să zicem? Pentru că acum, sigur, lucrurile sunt încă destul de, știu, neclare, să spunem, sau, mă rog, nu știm când se va termina.
Este indiscutabil că este un program care ajută foarte mult economia în mod diferențiat pe sectoare. Părerea mea este că sectorul agroalimentar ar putea să beneficieze în cea mai mare măsură de un asemenea program, pentru că este și un moment favorabil pentru restructurarea acestui sector. Pentru alte sectoare, indiferent de programe, rămân semne de întrebare și incertitudini foarte mari. Discutam mai devreme despre sectorul Horeca, exemplu unui restaurant care este în pragul închiderii și, într-adevăr, în această situație se află foarte multe unități din zona Horeca. Și există o dilemă aici. Evident că statul poate să acorde un ajutor ca să-i ajute să supraviețuiască, dar cât timp? Pentru că nu știm, de fapt, cum se va modifica în viitor comportamentul consumatorului. Chiar dacă interdicțiile de a folosi spațiu închis într-un restaurant sunt ridicate mâine, este puțin probabil ca consumatorii să înceapă să revină la normal, poate până la sfârșitul acestui an, până când primejdia trece. Și atunci ideea de a acorda ajutoare către aceste zone este legată de o mare incertitudine și mare risc și nimeni n-a găsit încă o soluție ideală în direcția asta. Și de altfel se poate extinde și către alte sectoare. Este vorba și de o mică unitate de producție care, tot din cauza schimbărilor survenite în cadrul pandemiei, nu mai are cerere. Și atunci întrebarea este o situație temporară și trebuie ajutat sau e o situație care s-ar putea să fie pe durată nedeterminată și atunci lăsăm mecanismele pieței să-și facă datoria, să se închidă anumite unități, să existe falimente, pentru ca resursele să fie eliberate și să se îndrepte în alte direcții. Nu este un răspuns ușor la aceste întrebări, dar revenind la chestiunea de bază, cred că programul IMB Invest este foarte important, este o sumă mare pentru economia românească și sunt convins că mecanismele prin care el se desfășoară vor fi încet, încet mai funcționale, vor începe să învețe oamenii cum se procedează și foarte multe sectoare ar putea să beneficieze și ar putea să reprezinte o restructurare binevenită, o șansă de restructurare binevenită pentru economia noastră.
Și pentru că e vorba de o prelungire a termenului și de o continuare practică a programului, aș vrea să revin la domnul Nancu, la directorul general al Fondului Național de Garantare pentru IMM-uri, pentru a-l ruga să ne mai spună o dată, să le spună ascultătorilor încă o dată, care este primul pas pentru a accesa acest program, care prin pas se mai poate face, iată, încă 6 luni.
Practic, întreprinderea mică și mijlocie trebuie să se înscrie pe platforma www.imminvest.ro. Este o platformă foarte prietenoasă. Practic, își introduce codul unic de înregistrare. IMM Invest, pe lângă întreprinderi mici și mijlocii, cum sunt definite conform legii 346, pot accesa și PFA-urile și întreprinderile individuale, cele constituite conform ordonanței de guvern 44, practic își introduc acel cod unic de înregistrare. Platforma și automat din bazele de date ale ANAF-ului, ONRC și Ministerului de Finanțe și doar completează o declarație privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii. Acea declarație de IMM este verificată și de către un analist al fondului. Pe lângă aplicație, mai avem un dublu control pentru a fi mai sigur și în maxim 72 de ore este aprobat din punct de vedere administrativ. Se transmite cererea băncii pe care o selectează întreprinzătorul, iar banca ia legătura cu întreprinzătorul, formulează cererea de creditare, după care banca aprobă creditul, îl transmite tot online prin platforma WebPlafon și în momentul acesta, așa cum v-am spus, garanția la fondul de garantare nu durează mai mult de 48 de ore. Deci am ajuns să fim, am închis anul cu zero garanții în sol, ceea ce este foarte, foarte bine. De asemenea, de la 1 ianuarie, băncile pot și deci și în acest moment, având deja aprobarea de la Comisia Europeană, întreprinzătorii se pot înscrie în platformă. Până în momentul în care se analizează, ajunge la fondul de garantare, noi sperăm să iasă ordonanța de urgență plus actele normative secundare, adică hotărâri de guvern pentru norme și actele adiționale cu banca. Practic am mers simultan, iar ordonanța de urgență este deja pe circuit de avizare. Dacă nu astăzi din ședință de guvern, cel târziu în următoarea ședință va fi aprobată, inclusiv și programul AgroInvest.
Și pentru ultimele 2-3 minute ale emisiunii aș vrea să-l întreb pe domnul președinte al Consiliului Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii, domnul Florin Gianu, cam câte IMM-uri credeți că vor urma pașii despre care vorbea domnul Lancu puțin mai devreme, în perioada următoare? Mai sunt 6 luni.
Noi suntem optimiști. Dacă ne uităm la cifrele actuale care ajung la ordinul 26.500 de IMM-uri, cel puțin dublarea acestui număr va fi posibilă în perioada următoare, adică să ajungem undeva la 55-58.000 de companii care să beneficieze de IMM Invest. Un lucru de altfel care poate reprezenta sau poate constitui bazele unui nou tip de economie. Deci e o șansă foarte bună pentru IMM-uri în această perioadă să se capitalizeze, să se transforme și odată depășită această criză să ne concentrăm pe ceea ce înseamnă dezvoltarea economiei românești.
Da, mi s-a părut foarte interesant o subliniere a domnului Nancu de ceva mai devreme că dacă la începutul derulării programului doar unul din 4 IMM-uri era bancabil, să spunem, acum cam jumătate dintre ele sunt bancabile, deci chiar dacă nu vor aplica la acest program, totuși se pare că avantajul este că vor putea aplica la programe ulterioare pentru că devin bancabile.
Există acest garanții, altfel nu a existat o transformare deosebită a economiei românești care să le facă de la sine bancabile. Nu, în condițiile în care ai această garanție de stat, atunci ele într-adevăr devin bancabile, pentru că trebuie să vină numai cu 10% din garanții. Și într-adevăr, și Carta Albă a IMM-urilor pe care noi am dat-o publicității la sfârșitul anului trecut a relevat faptul că dacă în 2019 aveam 70% dintre IMM-uri care se autofinanțau, în 2020 am avut numai 55% dintre IMM-uri. Deci unul din două care se autofinanța, pentru că foarte multe dintre ele au mers către aceste instrumente cum e IMM Invest și nu numai, către șomaj tehnic, către celelalte instrumente puse la dispoziție de către guvern.
Cred oricum că nu le va strica să știu eu, să aibă această alură de întreprindere IMM bancabil, chiar pentru că programele ulterioare presupun că și ele vor beneficia de un, știu eu, un aport din partea statului, poate nu în acest fel, poate în alt mod, dar asta înseamnă că totuși IMM-urile încep să fie foarte responsabile, mă gândesc.
E un început. IMM Invest e un început foarte, foarte bun și promițător și care pune bazele și viitoarelor programe. Așa cum a spus și mai devreme domnul profesor Mitroi, ne uităm și către diversificarea, către fonduri de investiții,
și
către alte tipuri de instrumente.
Și o să vedem ce va mai urma, domnule Gianu. Vine publicitatea peste noi și ulterior Radio Jurnalul cu cele mai noi informații. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare și rămânem pe acest fond relativ optimist al IMM-urilor pentru perioada următoare. Aici punem punct ediției noastre de astăzi a emisiunii Probleme la zi. Rămâneți la Radio România Actualități, urmează Radio Jurnalul.